Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Pápež František slávil svätú omšu na námestí v Benátkach, navštívil aj ženskú väznicu. Hlas by chcel v koalícii prísť s vlastnými návrhmi v súvislosti so zmenami vo fungovaní fondu na podporu umenia. Veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Sirský priznal, že Rusko zaznamenalo vo viacerých oblastiach taktické úspechy. Príjemný sviatočný podvečer pri Infolumene s Richardom Švarbom a Júliou Kaveckou.
Cirkvi.
Väzenské spoločenstvo Dizmas si pripomenulo 9. výročie svojho založenia. Jeho priaznivci a podporovatelia spolu s aktívnymi služobníkmi sa včera stretli v kostole Svätej rodiny v Trenčíne, aby spoločne ďakovali za dar služby medzi odsúdenými. Súčasťou popoludnia boli chvály, svedectvá aj svätá omša, ktorú celebroval apoštolský nuncius Nicola Girasoli. Nahrávala Mária Švecová.
Popoludne svedectiev a chvál otvorilo chválovými spevmi hudobné zoskupenie El Múri z Leopoldova, ktoré svojou službou prispieva aj vo väzniciach. Po nich už nasledovala svätá omša, ktorú spolu s prítomnými kňazmi celebroval apoštolský nuncius Nicola Girasoli.
I'm really very happy.
S komunitou Dizma som sa poprvýkrát stretol v Banskej Bystrici, keď som navštívil väznicu s miestnym kaplánom. Mal som možnosť poznať ich službu. Pozval som vedúcich spoločenstva na apoštolskú nunciatúru do Bratislavy, aby ma so svojou službou bližšie oboznámili. Cirkev, ale aj ja osobne, si hlboko vážime ich službu milosrdenstva. Aj preto som prijal pozvanie na dnešnú svätú omšu, aby som sa im poďakoval. Odvádzajú výnimočnú prácu postavenú na pevných a hlbokých kresťanských hodnotách. V závere svätej omše apoštolský nuncius odovzdal pamätnú medailu kapitánovi Michalovi Libantovi, ktorý pracoval v Leopoldovskej väznici viac ako 20 rokov a v spoločenstve Dizma spôsobí od začiatku.
Začalo to vlastne 14.5.2015, keď som pozval Lamacké chvály do ústavu. A vlastne stalo sa taká vec, že sa tam tých odsúdených dotkol Duch Svätý a som videl, že plakali. Vtedy som si tak uvedomil, že koná aj za múrmi väznic aj tých, ktorými možno, že ľudia opovrhujú.
Po svätej omši nasledoval ďalší blok svedectiev a chvál, ktorý viedla kapela Lamačské chvály, známa svojou pravidelnou modlitbovou službou po väzniciach na Slovensku, ale aj v Česku. Pásmo chvál doplňali svedectvá členov kapely, ale aj bývalých väzňov na slobode a väzenského duchovného otca Ľuboša Kaščáka z misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul, ktorý zhromaždeným veriacím na záver udelil slávnostné požehnanie.
V Pieninách na Zamaguri odštartovala včera letná turistická sezóna spojená so začiatkom pltníckej sezóny svetovom show. Celebroval ju spišský biskup František Trstenský v kostole svätého Antona Pustovníka v kláštore Kartuziánov, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou. Poprvýkrát si tiež turisti a návštevníci mohli obzrieť výsledok štvorročnej revitalizácie časti kláštora. Objektu prinavrátili jeho historické funkcie, ako aj spracovanie liečivých rastlín, výrobu piva a medoviny či výrobu a vzdelávanie detí. Nahrávala Mária Frisová.
Niekdejší kartuziánsky kláštor v obci Červený kláštor vstupuje do letnej sezóny vynovený. Kedysi bolo toto miesto útočiskom pre mníchov, dnes pre turistov, hovorí spišský diecézny biskup František Trstenský.
To, že tu prichádzajú turisti, pútnici, to, že sa podarilo toto miesto zveladiť, obnoviť tak, aby bolo naďalej svedectvom kultúry, histórie a náboženstva, to ukazuje, že s veľkou úctou a vďačnosťou stále pamätáme a pristupujeme k našej histórii.
Obnova časti kláštorného komplexu trvala 4 roky a vyžiadala si takmer 2 milióny eur, hovorí riaditeľ pamiatkového úradu Slovenskej republiky Pavol Ižvold.
Podarilo sa sem dostať
dostať funkcie, vďaka ktorým sa nadviazalo vlastne na pôvodné historické funkcie kláštora, napríklad meditatívnosť, také spočinutie v tichu, v kráse vlastne v okolitej prírody.
V Cyprianovej manufaktúre budú vyrábať produkty z tamojších záhonov liečivých bylín, hovorí vedúca manufaktúry Jana Kovaľová.
Už odpradávna sa tu venovali výrobe rôznych elixírov, rôznej alchymie.
Nadväzuje projektový manažér pamiatkového úradu Branislav Rezník.
Sme urobili muzejnú pedagogiku pre deti zo škôl, kde im predstavujeme tradičné spôsoby výučby. Budú písať s pierkom, husacím brkom na pergamen.
Celkovú obnovu časti areálu hodnotí riaditeľ múzea Červený kláštor Milan Gacík.
Nevytvárali sme tu nejaké novodoby a tvárili sa na to, že je to starina, ale jednoducho sme priznali farbu. Keď sme využili tú interaktivitu a moderné technické prostriedky, myslím, že sa nám podarilo sklbiť jedno z druhým.
Stredná zdravotnícka škola Svätej Alžbety v Košiciach zorganizovala regionálne kolo celoštátnej súťaže zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci. Súťažilo 9 tímov, ktoré museli zvládnuť úlohy na 9 stanovištiach. Na prvom mieste sa umiestnila Stredná zdravotnícka škola zo Sládkovičovej v Prešove. Ďalšie podrobnosti má Mária Čigášová.
Súťažiaci museli zvládnuť test aj prvú pomoc pri rôznych modelových situáciách, ako je napríklad úraz elektrickým prúdom, výbuch vykurovacieho zariadenia či nehoda na lyžiarskej zjazdovke. Garantom podujatia bol záchranár Miroslav Naď.
Jedna vec je, že tie deti dostanú šancu využiť tie teoretické vedomosti, aj praktické, ktoré získavajú v škole pri štúdiu. A ďalšia vec, že sa vedia stretnúť s ľuďmi, s ktorými po ukončení školy možno budú ich kolegovia, pracovníkmi z nemocnic, pracovníkmi zo záchranných služieb a podobne.
Organizátori zabezpečili bezproblémový priebeh celého podujatia. Riaditeľka Strednej zdravotníckej školy Svätej Alžbety Jana Filipová.
Si myslím, že tá súťaž má také svoje čaro, lebo ako som ja už hovore povedala, že život je dar, dar je život a mnohokrát si to uvedomíme až vtedy, keď potrebujeme pomoc, keď potrebujeme sa o niekoho oprieť, keď sme chorí a dovtedy ten život bereme ako samozrejmosť.
Súťažiaci študenti nám porozprávali o príprave na súťaž a jej priebehu.
Aby sme neboli stále aj v strese len, tak sme mali aj také oddychové stanovišťa, kde sme sa mohli zrelaxovať.
Na prvom stanovisku sme vlastne riešili KPR-ku, to je vlastne kardiopulmonálna resuscitácia dospelého, tak tá spočívala v tom, že mali sme oživiť v odzovkách pani, ktorá dostala elektrickým prúdom ránu.
Na súťaž sme začali pripravovať 3 týždne dozadu, tak intenzívnejšie, ale hodiny prvej pomoci už máme od začiatku druhého ročníka.
Na záver vyžrebovali organizátora súťaže v roku 2025 regionálne kolo v poskytovaní prvej pomoci pripraví Stredná zdravotnícka škola Štefana Kluberta v Levoči.
Pápež František dnes navštívil Benátky. Jedným z vrcholov jeho návštevy bola svätá omša na námestí svätého Marka za prítomnosti vyše 10 000 veriacich. Rímsky biskup vo svojej homílii veriacich povzbudil, aby zostali zakorenení v Ježišovi, aby prežívali Božiu radosť a lásku a vedeli ju odovzdávať ďalej. Krátko predtým navštívil aj ženskú väznicu na ostrove Giudecca, kde Vatikán zriadil svoj pavilón v rámci benátskeho bienale umenia. Mladým Benátčanom sa prihovoril v bazilike Santa Maria della Salute. Povzbudil ich, aby sa zapojili do diania vo svete, napriek tomu, že v súčasnosti je každý zväčša sám so svojím mobilným telefónom prilepený k sociálnym sieťam a videohrám. Tešili sme sa na kanonizáciu Jana Pavla II., pretože sme boli hlboko presvedčení o jeho svetosti. Povedal to kardinál Stanislav Dziviš v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas. Bývalý sekretár Jana Pavla II. Prišiel do Ríma na oslavy 10. výročia kanonizácie poľského pápeža. Výročie kanonizácie včera vo Vatikánskej bazilike pripomenula slávnostná bohoslužba. Hlavným celebrantom bol dekán kardinálskeho kolégia Giovanni Battista Re a homi Miliu predniesol kardinál Angelo Comastri.
Domáce spravodajstvo.
Hlas by chcel v koalícii prísť s vlastnými návrhmi v súvislosti so zmenami vo fungovaní Fondu na podporu umenia. Uviedol to poslanec Roman Malatinec. Zvýšiť by sa mohli financie pre fond a regióny by mali mať väčšie zastúpenie v rade fondu.
Dokonca som hovoril o tom, aby bolo v rade fondu zastúpená SK8, čiže zastupcovia samosprávnych krajov, lebo je obava, že teda z toho procesu sú tak odsunutí, a takisto diskutujeme vo vzťahu zastupcov z MOSu. Aj, že teda, ak by sme otvorili ten návrh, ktorý mám na jazyku a nechcem vám ho ešte povedať, tak si myslím, že by tam mali byť aj zastupcovia z MOSu v tej rade fondu. Nebraním sa tomu, že keď tam budú zastupcovia aj tých odborných organizácií, ktoré navrhujú ten model.
Šéf kultúrneho výboru Roman Michalko odložil hlasovanie o novele zákona na budúci týždeň. Tvrdí, že nejde o žiaden spor v koalícii a návrhy o fungovaní rady fondu v konečnom znení novely ostanú.
Je možné, že sa nájdu financie na navýšenie, ale to všetko potrebuje vyjednať. Chcem zdôrazniť, že nič sa nebude meniť v kreovaní rady fondu, v kompetenciách rady fondu. To znamená, to, čo už ostalo, ostane, alebo to, čo už v podstate pozmeňováky prešli. A jedine čo je, že ešte možno hľadáme spôsob, a teda už vieme, ako by sa to dalo legislatívne ešte otvoriť a doplniť to ešte o jeden pozmeňovák.
Predseda SNS Andrej Danko ozrejmil, že novelu zákona o fonde boli pripravení schváliť v stredu. Dohodli sa však na odložení, pretože s ministrom financií Ladislavom Kamenickým bude rokovať o možnom zvýšení fondu.
Aby fond na podporu umenia mohol podporovať aj infraštruktúrálne projekty, ako je rekonštrukcia kultúrnych domov alebo amfiteátrov. Takže aby nevznikali nedorozumenia, že je nedaj Bože nejaké napätie v koalícii, na úvod hovorím, že všetky hlasovania prebiehajú bezproblémovo a som rád, že koalícia je jednotná.
Podľa podpredsedničky parlamentného kultúrneho výboru Zory Jaurovej bolo veľmi málo času na diskusiu o zmenách vo fungovaní FPU, ktoré prišli v druhom čítaní len cez pozmeňujúci návrh. Myslí si, že ani v koalícii nie je zhoda na obsahu novely.
Ja veľmi oceňujem to, že predkladateľ to posunul do budúceho týždňa a verím tomu, že sa nám do budúceho týždňa podarí nájsť riešenie, ktoré bude pre kultúru prospešné a nie likvidačné.
Krátko z domova.
Voľby do Národnej rady by v apríli vyhrala strana Smer so ziskom viac ako 21% hlasov. Druhé by skončilo hnutie Progresívne Slovensko s podporou necelých 20%. Po ňom by nasledovala strana Hlas so ziskom 18% hlasov. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus pre reláciu Na telo televízie Markíza. Do parlamentu by sa dostali aj SAS a KDH. Hranicu zvoliteľnosti by prekročili aj SNS. Pokiaľ by nebol zvolený predseda parlamentu z Hlasu, strana to môže považovať za porušenie platnej koaličnej dohody. V diskusnej relácii v politike televízie TA3 to uviedol minister práce a podpredseda Hlasu Erik Tomáš. Hlavnou úlohou koalície je podľa predsedu opozičnej SAS Branislava Grelinga upratať šéfa vládnej SNS Andreja Danka. Nasledujúce protesty opozície bude organizovať Progresívne Slovensko samostatne. Podľa predsedu PS Michala Šimečku sa ale nedá vylúčiť, že ďalej to bude aj v širšej zostave. Predpokladá, že s protestami budú pokračovať, keď zákon o RTVS bude v parlamente a tam možno budú spolupracovať s ďalšími opozičnými stranami. Prokurátor Daniel Lipšic odmietol možnosť, že bude kandidovať v nasledujúcich parlamentných voľbách. Odpovedal tak na otázku moderátora Markízy v relácii Na telo. Riadny termín ďalších parlamentných volieb je v roku 2027. V krátkom čase v Banskobystrickom samosprávnom kraji zaniknú dve pneumologické ambulancie bez náhrady. Ďalšie dve budú mať dočasne pozastavenú činnosť a jedna je bez lekára. Zo súčasných 22 pneumologických ambulancií tak v druhej polovici roka má fungovať len 17. Župán Ondrej Lunter hovorí, že kraju hrozí urgentný nedostatok pľúcnych lekárov a pacientom, že zostanú bez špecialistov a potrebných liekov.
Vo výsledku to znamená to, že je tu stovky pacientov, ktorí budú bez toho, aby mali svojho pneumológa. A problém je, že už dnes, keď sa dovolávajú, aby sa premiestnili ku novým pneumológom, tak tí im hlásia, že sú jednoducho plní a dávajú im niekoľkomesačné termíny. To je hlavne problém pre chronických pacientov alebo pre nejaké potenciálne životu ohrozujúce nové diagnózy, pretože ak čakáte niekoľko mesiacov, tak nechcem to dramatizovať, ale skutočne bojujeme o život.
primár oddelenia pneumológie a ftyziológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici Michal Urda hovorí, že pneumológia ako odbor je pre absolventov medicíny zaujímavá, no do otvárania vlastných ambulancií sa nehrnú, lebo ich neuživia.
Ten počet pacientov, ktorí sa k nám pokúšajú teda dostať na vyšetrenie, z roka na rok narastá a tá tendencia je taká, že aj napriek tomu, že Rooseveltová nemocnica vyvíja maximálne úsilie na to, aby pomohla chorým ľuďom s respiračnými ochoreniami, tak tie naše kapacity sa naplňajú a bohužiaľ nebudeme pravdepodobne schopní už prebrať pacientov z regiónov, kde pneumológovia budú chýbať.
Kraj preto prišiel so 6 požiadavkami, s ktorými apeluje na ministerstvo zdravotníctva. Medzi ne patrí predĺženie platnosti odporúčania špecialistu na predpis liekov všeobecným lekárom zo 6 na 12 mesiacov, či uvoľnenie preskripcie liekov na pneumologické ochorenia pre internistov a všeobecných lekárov. Rovnako tiež dofinancovanie ambulantného sektora s prihliadnutím na pneumológov.
Správy zo sveta.
Ruské ostreľovanie a nálety na Ukrajincami ovládanú časť Chersonskej oblasti podľa úradov zranili 3 ľudí. Pod palbou sa ocitlo 20 obcí. Ukrajinské úrady tiež informovali, že ruský dronový útok v noci ťažko poškodil hotel v Mykolajive. Moskva tvrdí, že dobila dedinu Novobachmutivka na východe Ukrajiny. Veliteľ ukrajinskej armády Oleksandr Sirsky priznal, že invázne sily zaznamenali vo viacerých oblastiach taktické úspechy. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Ruské ostreľovanie takmer 20 obcí v Chersonskej oblasti a tiež samotného Chersonu zranilo 3 ľudí, uviedol na telegrame šéf oblastnej správy Oleksandr Prokudin. Ruská armáda zasiahla obytné štvrte, konkrétne poškodila 2 výškové budovy, 8 súkromných domov, vysokoškolské zariadenie a objekt kritickej energetickej infraštruktúry. V Mykolajive poškodil ruský dronový útok 2 hotely, autá a teplárenskú infraštruktúru. Jedno z ubytovacích zariadení, ktoré začalo horieť, je poškodené ťažko. Ide o hotel, ktorý bol nedávno opravený a znovu otvorený po ruských útokoch z roku 2022. Rusi útočili na historické centrum mesta. V blízkosti miesta úderu sa nachádza detská športová škola či štadión a žiadne vojenské zariadenia. Ruské médiá tvrdia, že okupanti Mykolajive zasiahli lodenicu a hotel, kde boli ubytovaní britskí žoldnieri. Po 2 zranených civilistoch hlásia po ruskom ostreľovaní úrady v Doneckej a Charkovskej oblasti. Ukrajinské letectvo dnes ráno uviedlo, že nad Mykolajivom zničilo ruský dron iránskej výroby. Protivzdušná obrana zasahovala aj v okolí ukrajinského hlavného mesta Kiev. Ukrajinským silám sa podarilo zostreliť 5 z 9 ruských dronov, uviedol generálny štáb. Ukrajinská armáda sa podľa serveru RBK Ukrajina domnieva, že pravdepodobne išlo o prieskumné drony vyhľadávajúce potenciálne ciele. Rusi tvrdia, že dobili ďalšiu dedinu v Doneckej oblasti, Novobachmutivku. Ukrajinská strana sa k tomu zatiaľ nevyjadrila.
Krátko zo sveta.
Ruského novinára Sergeja Karelina zadržali pre obvinenia z extrémizmu v spojitosti s tvorbou videí pre tým zosnulého ruského disidenta Alexeja Navalného. Karelin, ktorý pracoval pre agentúru AP, je už druhým novinárom zadržaným v súvislosti s týmito tvrdeniami. Včera ruské úrady zadržali aj Konstantina Gabova, ktorý príležitostne pracoval pre agentúru Reuters. Obaja obvinenia odmietli. Plánovanej pozemnej operácii izraelskej armády v Rafahu môžu zabrániť iba USA, uviedol to Mahmud Abbas, predseda palestínskej samosprávy na okupovanom západnom brehu. Dodal, že útok na mesto na juhu pásma Gazy očakáva v najbližších dňoch. Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken bude zajtra a v útorok rokovať v Saudskej Arábii o možnostiach na dosiahnutie prímeria v palestínskom pásme Gazy a o snahách, ktoré môžu pomôcť zabrániť väčšiemu regionálnemu konfliktu. Podľa agentúry AFP to uviedlo ministerstvo zahraničných vecí USA, ktoré dodalo, že Blinken odletí na Blízky východ ešte dnes. Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyhlásil, že je pripravený otvoriť diskusiu o úlohe jadrových zbraní v spoločnej európskej obrane. Uviedol to v rozhovore s mladými Európanmi, ktorí včera zverejnili periodika vydavateľského domu Ebra. Denník Le Monde v súvislosti pripomenul, že od Brexitu a odchodu Británie z Európskej únie je Francúzsko jediným z jej členských štátov, ktorý má nástroje na jadrové odstrašovanie.
Šport Rádia Lumen.
Slovenská hokejová reprezentácia neúspela ani v odvetnom zápase proti Česku. Po piatkovej prehre 2-4 zlepšili včera Slováci vstup do duelu, no skúsenejší Česi v tretej tretine troma gólmi zmarili ich šance na lepší výsledok a zvíťazili 4-1. Asistent trénera Peter Frihau však nepovažuje dve prehry s Čechmi za neúspech a zároveň si myslí, že duel odhalil chyby, na ktorých musí mužstvo pred štartom svetového šampionátu zapracovať.
Sme pripravení na majstrovstvá sveta a jeden týždeň je nejaký hokejový svet a ten druhý týždeň je úplne iný. Týmy sa posilňujú, ten program sa nahusťuje, cestuje sa, tie chyby sa stanú. Dôležité je, ako my potom systémovo zareagujeme našou aktivitou na tie chyby, ktoré sa stanú, lebo stávajú sa, stali sa aj Čechom dnes. Takže tam je strašne dôležité, ako my zareagujeme na to, keď sa spraví nejaká chybička, po prípade dostaneme gól. My sa dokážeme zase dostať naspäť k našej hre a k našej aktivite. Každú jednu chybu rozoberáme, pracujeme na tom, takže ja dúfam, že budúci týždeň odstraníme čo najviac z nich, čo sme videli dnes.
V ďalšom bloku prípravy sa Slováci predstavia 3. mája v Žiline proti Poliakom a v generálke na šampionát ich 7. mája v Bratislave preverí nabitý výber USA. Slovenskí hokejisti prehrali aj v 3. zápase na majstrovstvách sveta do 18 rokov, keď podľahli domácemu Fínsku 0-4. Hokejisti Tampa Bay so slovenským obrancom Erikom Černákom odvrátili prvú hrozbu vyradenia z play-off NHL. V noci zvíťazili vo 4. zápase prvého kola nad Floridou 6-3 a znížili stav série na 1-3. Prvý triumf sérii vybojovali aj hráči New Yorku Islanders, ktorí zdolali Carolinu 3-2 po druhom predĺžení a rovnako sa udržali v hre o postup. Stav 3-1 je aj v ďalšom štvrťfinále východnej konferencie medzi Bostonom a Torontom. Bruins zvýšili vedenie v sérii po víťazstve 3-1 na ľade Maple Leafs. V 3. dueli štvrťfinále západnej konferencie zvíťazil Dallas na ľade obhajcu trofeje Vegas 3-2 po predĺžení a znížil stav série na 1-2. Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v 7. kole nadstavbovej časti Nike Ligy nad FK Železiarne Podbrezová 3-2. V skupine o udržanie sa Zlaté Moravce prvé víťazstvo v prebiehajúcom ročníku Nike Ligy. Na ihrisku FC Košice triumfovali 2-0, hovorí strelec prvého gólu Marek Kuzma.
Pocit výborný, no. Asi nám vyhovujú takéto pekné štadióny a plná kulisa, lebo dneska to bolo proste veľa ľudí a tak by to malo vyzerať na každom ligovom futbale. No. Sice nehrali sme možno nejaký oslnivý futbal, ale plnilo to účel, no. Takže sme veľmi radi.
Futbalisti aj Trenčín zvíťazili na pôde Skalice vysoko 4-0. V skupine o titul dnes hostí Dunajská Streda Slovan Bratislava. V 24. minúte domáci vyhrávajú 2-0. Slovenský futbalista Robert Mack strelil 2 góly v zápase 26. kola najvyššej austrálskej súťaže, ktorom jeho Sydney deklasovalo Perth 7-1. Sydney potvrdilo proti poslednému týmu úlohu favorita a v tabulke sa dostalo na 4. priečku. Šestnásťročná slovenská tenistka Renáta Jamrichová získala svoj druhý titul na seniorskej úrovni, keď vyhrala antúkový turnaj ITF v španielskom Telde. Jamrichová vo finále zdolala Španielku Máriu Garciovu Sidovú v troch setoch 6-3, 6-7 a 6-2. Víťazom Nike Extraligy žien sa stali basketbalistky Piešťanských Čajok. Klub z kúpeľného mesta sa stal majstrom Slovenska tretí rok po sebe. V 3. finálovom stretnutí zvíťazil na domácej palubovke nad Sláviou Banská Bystrica 69-56 a v sérii hranej na 3 víťazstva triumfoval 3-0 na zápasy, hovorí tréner Piešťan Peter Jankovič.
Nebolo mi všetko jedno počas zápasu a bál som sa to, aby cez nás nešli, ale ustáli sme to a vďaka obrovskej
energii a chcení od tých dievčat, čo dneska predvali na palubovke, si zaslúžia obrovské ďakujem, lebo toľko energie, čo sa museli vydať na pokraji síl, to ťahali a zvládli a v tých kľúčových momentoch dali tie najdôležitejšie body, čo sme najviac potrebovali.
Hádzanári Tatrana Prešov triumfovali aj v treťom zápase semifinále Nike Handball Extraligy nad HK Košice a postúpili do boja o titul. Sériu hranú na tri víťazstva završili triumfom 37-25. Ich finálový súper vzíde zo súboja medzi Považskou Bystricou a Bojnicami. O titule v slovenskej volejbalovej extralíge mužov sa rozhodne až v 7. zápase. V 6. finále play-off Nike extralígy zvíťazili hráči UK Bratislava na palubovke Komár na 3-2 a vyrovnali stav série na 3-3. Tréner hostí Robin Pielucha.
Ušli by zase Hrobanovi zlopali ten druhý zápas. Tak sme si predtým hovorili, nemusia to stať, proste to je v zásade náhoda, že vyhrávame a vyhráme. Takže dneska to bolo aj o šťastí. Domáci hrali výborne, vlastne tým potom trošku sa im asi nájde do toho tlačí ešte jedno setu a našťastie sme využili a dotiahli do úspešného konca. Tešíme sa do Bratislavy. No.
Slovenský judista Marius Fízel získal na majstrovstvách Európy v Záhrebe bronzovú medailu v kategórii nad 100 kg. V rozhodujúcom súboji repasáže zdolal Nemca Erika Abramova na ipon. Slovenská reprezentantka v paraplávaní Tatiana Blatnerová získala striebornú medailu na majstrovstvách Európy. Na portugalskom ostrove Madeira obsadila druhú priečku v disciplíne 400 metrov voľný spôsob.
Počasie.
Predpoveď na začiatok pracovného týždňa pripája Peter Jurčovič.
Začiatok budúceho týždňa, to ešte stále máme posledné aprílové dni, takže v pondelok pekne, slnečno a ešte budeme pridávať na teplotách, takže v pondelok až do 26, v útorok 25-26, tam už to viac asi nevyťahne, ale celku pohoda.
Na záver máme aj niekoľko tipov z večerného programu. O 8:30 vysiela Andrea Čelková Karmel o tom, ako Alzheimerová choroba mení život celej rodiny. A o 21:00 bude pripravená aj ďalšia časť relácie V sile slova s Marianom Gavendom. Prežite pekný večer s Rádiom Lumen. Lúčia sa Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.